The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
ไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักร้านขนมที่ชื่อว่า After You นะครับเพราะว่าเขามีเมนูเด็ดๆอย่างเช่นชิบุย่าฮันนี่โทสช็อกโกแลตลาวาหรือว่าน้ำแข็งใสที่มีรสต่างๆมากมายเวลาเดินไปตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคิวยาวเหยียดมากถึงก็ต้องมีบัตรคิวเรียกเข้าเลยทีเดียวแล้วก็ปีก่อนหน้านี้ครับเขาก็เพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปนะครับเป็นคาเฟ่ร้านขนมที่ได้เข้าตลาดหุ้นด้วยการเปิดมาไม่กี่ปีเองนะครับ 9-10 ปีเท่านั้นเองและที่สำคัญก็คือพอเปิดตัววันแรกเนี่ยก็ราคาดีเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าราคาอยู่ในช่วงที่ดีมากๆล่าสุดครับปีก่อนหน้านี้เขาเปิดร้านเต็มไปหมดเลยครับหลายสาขาปัจจุบันมีประมาณ29สาขาแล้วก็ยังไปโคกับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคกับ Starbucks นะฮะหรือว่ามีการทำเทคเอาเวย์มีโปรดักต์ใหม่ๆมีอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะวันนี้ผมได้คุยกับคุณเมย์กุลพัฒน์กนกวัฒนาวันนะครับเพื่อค้นหานะครับว่า Secret Sauce หรือว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ขนมของ After You ยังอร่อยแล้วก็ไม่เคยเสื่อมคลายความนิยมลงไปเลยครับ
The Secret Sauce
สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast
What's your secret
อยากทราบสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทราบพื้นหลังอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบเราคิดไว้ก่อนตั้งแต่แรกว่าเราจะเข้าตลาดหุ้นตั้งแต่ day 1หรือเปล่า
เฮ้ยไม่เลยคือถ้าย้อนแบบกลับไปใช่ป่ะจริงๆพี่เมย์แค่อยากทำร้านแค่ร้านเดียวจริงๆเหมือนอยากทำแค่เหมือนเขาเรียกอะไรว่าคนที่ทำขนมทุกคนน่ะคิดว่าคงมีแบบความฝันเบาๆที่แบบอยากเปิดร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะแบบออกมาทำคือพี่เมย์อ่ะเป็นแบบเหมือนขวางโลกหน่อยๆตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยคือจังหวะที่แบบจะต้องเอ็นทรานซ์เราก็เลยแบบขอพ่อว่าเปิดร้านได้ปะเพราะว่าเราไม่อยากเอ็นเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเอ็นก็คือไม่ติดแน่นอนอะไรเงี้ยกลัวอายชาวบ้านเขาเรียนไม่เก่งแบบอย่างรุนแรงอ่ะแล้วก็เลยแบบมันไม่รู้คือไม่ชอบเรียนด้วยพี่เมย์ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมีหนังสือเดียวที่อ่านคือคุกบุ๊กเพราะว่าอยากรู้ไงก็เลยแบบอ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เลยเหมือนกับไปขอพ่อใช่ป่ะไปขอป้าว่าป้าขอเปิดร้านได้ไหมอะไรเงี้ยป้าก็บอกว่าเนี่ยไปเรียนก่อนไหมลูกเอาปริญญาสักใบอะไรเงี้ย คืออินเคสว่าถ้าเจ๊งอะไรก็คือมีที่ทำงานที่ต่อไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะเขาบอกว่าให้พี่เมย์จดไว้ก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยไอเดียเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากการแบบฝันก่อนคือแล้วเราก็เรียบร้อยแล้วไงฝันเรียบร้อยแล้วเขาบอกสเต็ปต่อไปเนี่ยต้องดรอออกมาต้องวาดออกมาใช่ป่ะเราก็โอเคก็เก็บไว้คือมนุษย์อย่างพี่เมย์สมัยก่อนแล้วเขาจะเดี๋ยวก็คิดใหม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาบอกว่าให้โน้ตไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะเก็บไว้ใช้
ตอนนั้นโน้ตไว้ว่าอะไรครับ
โหยเขียนเป็นเล่มเริ่มเลย
ขนมเนี่ยเลยหรอ
เขียนทุกอย่างก็คือเหมือนกับว่าอยากทำร้านแบบมีเมนูอะไรบ้างทำราคาประมาณเท่าไหร่ร้านใหญ่ประมาณเท่าไหร
่ฮันนี่โทสต์นี่มาอย่างครับตอนนั้น
อุ๊ยอย่างตอนนั้นแบบตัวที่เป็นพระเอกตอนนั้นคือบราวนี่ด้วยตัววันแรกที่เมย์คิดนะคือเป็นบราวนี่คือเรียกช็อกโกแลตมัดบราวนี่เพราะว่าจริงๆที่เมย์เคยกินที่ออสเตรเลียอยู่ร้านนึงแล้วแบบคือแม่งแบบอร่อยมากเลยแล้วคือพี่เมย์มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะทำอีร้านเฉพาะขายอีบราวนี่อันนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าคือเวลาผ่านไปเลยก็เจอช็อกโกแลตลาวาซึ่งก็ว่าอร่อยอีกก็เลยแบบเปลี่ยนพระเอกอีกเลย จนแต่ว่าพี่เมย์ยังติดใจอยู่นิดนึงคือว่าไซส์มันค่อนข้างแบบไม่เป็นที่พูดถึงมากอะไรเงี้ยพี่เมย์อยากได้อะไรก็ได้ที่แบบใจใหญ่ๆแล้วแบบแย่งเงินกินอะไรเงี้ยจนวันที่ไปเจอที่ญี่ปุ่นมันจะมีเป็นผับหนึ่งขายม็อกอัพไอชิบุย่าฮันนี่คือแต่ก่อนเขาเรียกฮันนี่เอ้ยแต่ก่อนเขาเรียกจัมโบ้โทสมั้งบริกโทสอะไรเงี้ยคืออันก้อนใหญ่ๆเงี้ยไว้หน้าผับใช่ป่ะพี่เมย์เดินผ่านกับแม่ก็เลยแบบเฮ้ยเขาไปกินกันเลยอะวันตอนนี้เขายกออกมานะเคนคือแบบพี่เมย์เจอละไอเนี้ยแหละ
ขนาดจะไม่ได้กินนะ
ยังแต่ว่าตอนยกมานึกออกป่ะ
คือรูปร่างมันได้เลย
หน้าตามันแบบอีเนี้ยแหละ
ตอนนั้นซุปเปอร์สตาร์อินสตาแกรมอะไรก็ยังไม่มีด้วยเน
า
ะยังไม่ได้ม
ีโอ้ยนั่นน่าจะสัก14 15ปีแล้ว
หลังจากนั้นเราก็เลยเอาพัฒนา
คือมันไม่อร่อยเลยนะ
อ้าวหรอ
ที่ปุ๊
อ้าวสรุปคือไม่อร่อย
คือมันคือเอางี้แล้วกันมันไม่เข้ากับปากเราอะไรเงี้ยคือพี่เมย์เป็นคนชอบกินรสจัดมากนะ
หวานๆใส่
คือไม่หวานแต่แบบ ต้องหวานเค็มต้องรสเยอะๆอ่ะ
นมต้องถึงไข่ต้องถึง
แล้วก็ texture ต้องเหนียวอะไรเงี้ยในขณะที่ของที่นู่นเขาจะเป็นแบบเบาๆซอฟๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่คือเราเท่าไหร
่
แต่ว่าหน้าตาเนี่ยคืออันเนี้ยใช่ละก็เลยกะว่าเอานั้นน่ะเดี๋ยวกลับมาลองเล่นดูเผื่อเจอเพราะจริงๆมองดูเงี้ยมันคือขนมปังเนยใช่ป่ะซึ่งเราอ่ะกินอีขนมปังเนยอ่ะมันตั้งแต่แบบกาลนานมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องมีรสนึงไว้ที่คนไทยชอบแน่ๆพี่เมย์ก็เลยมาลองเล่นดู
ก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆอ่ะจริงๆประวัติเดี๋ยวไปอ่านกันคนน่าจะรู้เยอะแหละพอสมควร
พูดไปแบบว่าน่าจะเกิน103
วันนี้เราตัดกลับมาที่ปัจจุบันเลยอ่ะพอตั้งแต่ร้านแรกมาปุ๊บพอเริ่มที่จะเข้าตลาดหุ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยเหตุผลที่เราคิดว่าจะเข้าตลาดหุ้นมันเริ่มแต่ตอนไหนแล้วทำไมฮะย้อนกลับไปนิดนึง
จริงๆมันคือมันทุกเขาเรียกอะไรวะทุกการเปลี่ยนแปลงของพี่เมย์และร้านอ่ะมันมาจากโอกาสมากกว่าคือเหมือนว่าจังหวะหนึ่งที่จากที่เราคิดว่าเราจะทำร้านเดียวใช่ป่ะเราก็ลูกค้าเยอะมากจนแบบต่อคิวจนแบบว่าจากใจของเจ้าของร้านที่อยู่ด้านในนะสงสารเพราะพี่เมย์เป็นคนชอบกินมากใช่ไหมแล้วบางทีเราอยากกินอะไรเราเข้าใจว่าเออมันอยากกินอ่ะแต่มันไม่มีที่ให้กินเทคเอาเวย์ก็ไม่อร่อยเท่าอะไรเงี้ยก็เลยโอเคนั่งคุยกันกับพี่บอกว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเราขยายก็คือมีกระจายให้คนไปทานหลายๆที่อะไรเงี้ยทีนี้แต่ว่าการตัดสินใจนั้นคือยากมากเพราะว่าตอนแรกพี่เมกะแบบไม่ได้ขยายจริงๆคือทำร้านเดียวแล้วจบแล้วคือคืนตังค์พ่อที่เคยทำร้านเก่าเจ๊งไปอะไรเงี้ยแล้วก็จบทีนี้วันนั้นมันมีopportunity มาก็คือว่าที่ลาวิลล่าเหมือนมีคนร้านเก่าเขาเหมือนไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเรามาถามเราแล้วก็เลยโอเคจริงๆตรงนั้นโลเคชั่นดีใช่ไหม
ที่อารีใช่ไหม
ที่อารีใช่แล้วก็คือราคาถูกราคาดีมากแล้วก็โลเคชั่นดีแล้วก็พี่เมย์ว่าจริงๆคนแถวอารีเยอะเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็เยอะมากแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ฮิปเท่าเดี๋ยวนี้นะ แต่ก็แบบคนเยอะมากก็เลยโอเคควีนกับพี่ว่าแล้วก็มันเผอิญมีร้านอยู่ตรงข้ามจริงๆชื่อร้านพี่เมย์มันมาจากเราเปิดพ่อพี่เมย์ตั้งว่าเนี่ยกินยูเสร็จก็มากินพี่เมย
์
after you
ก็เลย after ที่เป็นเนื้อย่างอะไร
เป็นเนื้อย่างทีนี้พอสาขา2เนี่ยเวลาก็ไปอยู่กับร้านยูแล้วก็รู้สึกเออสบายใจ
อ
๋
อคือเราก็ไปเป็นแพ็คคู่ด้วยกัน
ใช่เหมือนกันไปสะกดจิตต่อเนื่อง ให้ลูกค้าที่ร้านยูก็เดินมากินต่อที่ after you นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็เลยแบบโอเคตัดสินใจเปิด
นั่นคือสาขา2ครั้งแรก
นั่นคือสาขา2ซึ่งทำให้พี่เมย์เปลี่ยนใจอะไรไปหลายอย่างมากเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าที่ทองหล่อเนี่ยเป็นเหมือนกับไม่มีใครคิดเรื่องเงินไม่มีใครคิดเรื่องราคาเวลาจ่ายเงินเนี่ยคือเกือบจะไม่คิดเลยอ่ะเอานี่ค่ะเอานี่อะไรเงี้ยในขณะที่เราพี่ไม่แน่ใจว่าตลาดอื่นอ่ะจะโอเคกับราคานี้ไหมเพราะว่าต้องพี่ไม่ยอมรับว่าพี่ไม่เคยคิดราคาขนมมันไม่ได้ถูกอ่ะแต่พี่เมย์ไม่คิดว่ามันแพงนะแ
ต่
ค
ิ
ด
ว่ามันไม่ถูกวัตถุดิบเราให้เต็ม
เพราะเราจัดหนักมากใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือพี่เมย์ขอคิดราคาที่พี่เมย์แฮปปี้ที่สุดดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้ชาฟรีให้อะไรเงี้ยคือเอาเงินของลูกค้ามาทำอย่างอื่นร้านให้สวยๆไอเย็นๆเพลงเพราะๆแล้วเราดูแลเด็กดีๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะพอจะขยายตลาดใช่ป่ะไปอีกที่นึงเราก็เลยเอ๊ะจะมีใครโอเคกับราคานี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏคือมันยิ่งมันเปลี่ยนความคิดพี่เมย์และพี่ชายไปเลยแบบทันทีว่าคือมันกลายเป็นเหมาะคือมองมันไปอย่างเงี้ยเคนเรารู้สึกว่าเออมันแมสได้ว่ะมันไม่ใช่แค่แบบนิชที่เป็นตลาดเล็กแล้วก็ติดลมบนอะไรเงี้ยคือเราก็เลยมองว่าโอเคมีแฟมิลี่มากขึ้นมีคนทำงานเยอะขึ้นนึกออกปะมีแบบหลายกลุ่มอะที่มากินที่อารีเราก็เลยโอเคตัดสินใจว่าอย่างนี้เรา move ต่อเลยละเพราะว่าจาก1เป็น2เนี่ยมันก็คืองานยากสุดตอนนั้นไปละเพราะว่าร้านแรกเนี่ยเราพี่เมย์ไม่ได้ทำอะไรแบบเป็นระบบเลยคือเหมือนกับว่าขายให้ได้ก่อนอะจัดทุกอย่างไม่มีการชั่งอะไรใดๆเลยเคนเชื่อป่ะ
คือ operation คือมั่วมากอ
ย่างนี้เออคือแบบก็จะขายอย่างเงี้ยอยากให้คนกินแบบเนี้ยรสนี้ฟีลนี้อะไรเงี้ยไม่เคยชั่งเลยว่าสตรอเบอรี่1จานเนี่ยต้องกี่กรัมอะไรเงี้ย
แต่นั่นก็เป็นเสน่ห์เนาะทำให้ร้านแรกเรา
พี่เมย์ว่าเป็นเสน่ห์เราก็พอเป็นร้านที่2ก็เลยพยายามไม่ชั่งไม่เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนระบบอย่างอื่นขนส่งอะไรเงี้ยแทนที่เราขับกันเองอ้วกแตกก็มีรถส่งเลยทีนี้พอสาขา3 4 5ที่ตามมามันก็เกิดจากอย่างเงี้ยว่าเรา พอเห็นละว่าโอเคมีกำลังลูกค้ามีกำลังคิดว่าไปได้อีกจากที่ไม่อยากเข้าห้างก็เลยรู้สึกว่าอาจลองดูเพราะว่าดีลห้างตอนนั้นดีมากเลยรู้สึกว่าโอเคลองเข้าดูอะไรเงี้ยตื่นเต้นอีกเพราะว่าจากที่พี่เมย์บอกลูกค้าไทยที่ตลาดใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ไปเจอแบบต่างชาติฝรั่งญี่ปุ่นคือเยอะมากอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนั้นไปเปิดที่ชั้น7อย่างเงี้ยคือทุกสเต็ปของเราอะเคนพี่เมย์ก็มองว่ามันคือพอมีคนแบบโอเคมาเปิดตรงนี้ไหมเราเข้าไปดูเราชอบแล้วก็ไปอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีแพลนมาก่อนล่วงหน้าเลยว่าฉันจะต้องไปถึงตลาดตั้งแต่วันนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
ก็คือขยายไปเรื่อย
ๆ
แล้วจุดไหนครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขยายแบบก้าวกระโดดและต้องระดมทุนเพิ่มขึ้นมาจากสาธารณะแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยทำเทคเอาเวย์ด้วยอะไรเต็ไมไปหมดเลยฮะมันถึงจุดไหนฮะ
จังหวะพี่เมย์จำไม่ได้ว่ามีกี่สาขานะแต่จังหวะที่ทำร้านมาแล้วประมาณ6ปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก10-12สาขาอะไรทั้งเนี้ยคือพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้เคนถามบอกพี่เมย์ไม่มีเหมือนอยู่ดีเพิ่งมาทำโรงงานอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่จริงๆพี่เมย์ทำโรงงานตั้งแต่เปิดสาขาทองหล่อที่แรกละ
ตั้งแต่วันแรก
ใช่คือพี่เมย์ใช้ระบบโรงงานคือไม่ช่างหน้าร้านนะแต่ว่าที่โรงงาน
อ
่ะช่างคือเหมือนกับว่าพอเราทำขนมมันต้องช่างอยู่แล้วใช่ป่ะคำว่าระบบโรงงานพี่เมย์ก็คือว่าพี่เมย์แยกโรงงานกับหน้าร้านคือให้กรุ๊ปนึงทำแค่ครึ่งนึงอีกกรุ๊ปนึงทำอีกครึ่งนึงอะไรเงี้ย
ทำวัตถุดิบมาที่มันพร้อมใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็มาทำต่อ
ใช่เขาเรียกพรีเบคอะไรเงี้ยเสร็จป่ะก็ไปประกอบหน้าร้านทีนี้พอเราขยายสาขาที่2โรงงานจิ๋วของพี่เมย์อันแรกก็ยังเอาอยู
่
ก็เลยยังไม่ต้องขยายอะไรทั้งสิ้นก็อยู่ไปทีนี้พอเราเริ่มขยายสาขาที่3 4 5พี่เมย์ก็ต้องเริ่มหาโลเคชั่นใหม่เพื่อจะทำโรงงานก็ไปได้ตึกแถวของลุงคุณลุงพี่เมย์นะช่วยเอาไว้ก็เลยไปโอเคก็เลยไปทำตรงนั้นขยายเป็นสาขาที่3 4 5 6 7ทีนี้พอจังหวะที่แบบจะเริ่ม8 9 10เนี่ยคือเริ่มแน่นมากใช้ facility แบบแม็กสุดทุกอย่าง นึกออกป่ะเวลาก็เต็มละ3กะแล้วอะไรเงี้ยคนก็แน่นมากอะไรเงี้ยแล้วก็มองแล้วว่าโอเคถ้าเราต้องการจะไปใหญ่กว่านี้มันไม่มีวันพอหมายถึงว่าที่นะที่พี่เมย์ค่อยๆขยายทีละเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าจังหวะนั้นน่ะมันอาจจะอายุเราก็แก่ขึ้นด้วยค
ือ
จากที่ทำเป็นงานอดิเรกแบบมากๆเราก็เริ่มมองเป็นโอเคเริ่มเป็นธุรกิจขึ้นทุกอย่างเป็นระบบขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าโอเคจากนั้นน่ะถ้าจะไปสเต็ปต่อไปเนี่ยก็นั่งคุยกันกับทั้งป้าทั้งพี่ชายพี่เมย์ว่าจะเอายังไงกันต่อจะ move ยังไงกันต่อเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาก็คือว่าอีเมลต่างชาติหรือว่าแม้กระทั่งเจอกันที่ร้านเงี้ยมาติดต่อเรื่อยๆว่ามาเปิดนี่ไหมสิงคโปร์มาเลดูไบอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็ซึมซับไอ้ตรงเนี้ยกันมาตลอดได้คุยกับคนที่สนใจในจำนวนมากใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันน่าแปลกใจมากแต่พี่เมย์อยากลองเพราะว่าความใฝ่ฝันนั้นสูงสุดของพี่เมย์นะที่แอบฝันแล้วกันแบบไม่กล้าฝันเยอะคือจริงๆพี่เมย์อยากเอาร้าน after you เนี่ยไปเมืองนอกเพราะว่ามันเหมือนแบรนด์พี่เมย์รู้สึกว่าอันเนี้ยมันอินเตอร์พอที่จะคือยังไงเนี่ยปกติอะเคนส่วนใหญ่ก็เอาของไทยไปขายฝรั่งใช่ป่ะ
ก็จะดูเป็นไทยๆหน่อย
แต่อันเนี้ยหนูจะเอาของฝรั่งไปขายฝรั่งนะคะนึกออกมั้ยมันเลยเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากอะว่าแล้วทำไมเขาต้องมากินแบรนด์นี้วะในเมื่อแบรนด์เขาที่แบบ exist อยู่ทั้งประเทศทั้งโลกอะมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยคือพี่เมย์เลยอยากทำไอเนี้ยให้สำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามปรับทุกอย่างคือที่เราคุยกันนะว่าสิ่งที่ต้องแก้ก่อนเลยก็คือ in-house ทุกอย่างต้องเป็นระบบที่สุด เรื่องการเงินเรื่องขนส่งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องขยายให้ได้ด้วยตัวมันเองก็เลยมองกันว่ามันคงขยายทีละแบบน้อยไม่ได้แล
้
ว
แบบเดิมไม่ได้แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละตึกแถวนี่ไม่ได้แล
้วแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่ว่าเอาเงินจากคือแต่ก่อนที่ขยายเนี่ยพี่เมย์จะใช้เงินจากกำไรจากสาขาหนึ่งมาเปิดอีกสาขาหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือแบบถ้าจะก้าวกระโดดมันก็คือต้องมีเงินปริมาณหนึ่งในการขยายเร็วได้รวมทั้งเงินที่จะมาสร้างโรงงานที่ใหญ่ขึ้นด้วยอะไรเง
ี้
ยก็เลยคุยว่าจริงๆนี่อาจจะเป็นโซลูชันที่ดีใช่ป่ะในการแบบเข้าตลาดเลยตั้งแต่จังหวะที่เติบโตอยู่อะไรเงี้ย
ใช้เวลานานไหมครับในการทำระบบใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะบัญชีอะไรทั้งหมดเนี่ย
3 ปีใช่ก่อนที่จะเข้าตลาดใช้เวลาประมาณ3ปี
พอเข้าไปโอ้โหผลลัพธ์ดีมากเปิดตัวนี่แบบเป็นฮือฮามากราคาก็ดีนะ เอาข้อดีก่อนดีกว่าตั้งแต่เข้าไปเมื่อกี้บอกชีวิตคงไม่เปลี่ยนมากแต่ในฐานะธุรกิจผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเยอะพอสมควรในแง่ของความเติบโตอยากให้เล่าให้ฟังสัก2ปีปี2ปีที่ผ่านมาผลประกอบการหรือว่ามีอะไรทําอะไรใหม่ๆบ้าง
คืออย่างงี้คือถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่เปลี่ยนอยู่ละแต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่เมย์บอกอ่ะคืออย่างสมมติจะสิ่งนึงที่พี่เมย์ต้องการมากในการเข้าตลาดก
็
คือว่าจริงๆพี่เมย์อยากทำสแตนดาร์ดของ After You ให้
อ
ินเตอร์เพื่อที่บุคลากรที่เราอยากได้หลายๆคนอยากทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความต้องการเราไปในแบบนั้นละคือว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ที่จะขยายไปได้เยอะๆทีนี้ถ้าถามว่าอย่างทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไหมก็คือเปลี่ยนเพราะว่ามันจะโดนเขาเรียกอะไรเหมือนมีกล้องแบบจ่ออยู่ที่หัวไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ว่าจะขยับตัวยังไงมันก็จะมีคนแบบ
เขาก็มามีกำหนดเป้านู่นนี่นั่นให
้ใช่แต่สำหรับคนที่ทำงานนะอย่างพี่เมย์อย่างพี่หมิงหรือป้าหรือทุกคนหรือน้องชายพี่เมย์คือเรากลับมองว่ามันไม่เปลี่ยนอะเคนเพราะว่าจริงๆเราอาจจะเป็นเพราะมันเป็นวิธีที่เราทำงานมาตั้งแต่วันแรกละคือเราไม่ว่าเราคอมมิตอะไรอะเราพยายามทำให้ได้อย่างนั้นอยู่ไม่ว่าจะล้านเดียวหรือ10ล้านใช่ป่ะเราก็พยายามทำตลอดแล้วก็เราก็ขยับตลอดไม่เคยรู้สึกว่ามันแบบฟินและจบขี้เกียจทำอะไรเงี้ยคือมันไม่มีจังหวะนะเพราะฉะนั้นถามพี่เมย์ว่าเรามองไปแล้วก็โอเคอยากจะเปิดที่ไหนบ้าง อยากจะทำโปรดักต์อะไรอย่างอื่นไห
ม
หรือว่าอยากจะดีลอะไรแบบไหนอะค่ะคือเราก็ยังมีไอเดียที่อยากจะเล่นกับมันเรื่อยๆถามพี่เมย์มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนก็แค่เราต้องทำให้ได้ตามที่บอกแค่นี้ค่ะ
แล้วในแง่ของปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปบ้างแล้วฮะเล่าให้ฟังนิดนึงที่มันเป็นโปรดักต์ใหม่ๆหรืออะไรที่
ม
ันขยายเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดให้พี่เมย์พูดดีกว่า
ที่ทำหลักๆเลยเนี่ยถ้าทุกคนเห็นก็คือขยายร้านเนี่ยคือทุกคนเห็น
ครับ
กันอยู่แล้วว่าพี่เมย์ขยายค่อนข้างเร็วใช่ไหม
แล้วก็เพิ่มเร็วที่สุดปะเติบโตเร็วที่สุด
เร็วที่สุดตั้งแต่เคยทำอาจจะเป็นเพราะโรงงานมันเสร็จแล้วด้วยใช่
แล้วก็มีงบที่จะไปเปิดตามที่ต่างๆ
ถูกคือไม่ต้องรออะไรละก็คือเปิดได้เลย
กลยุทธ์ตอนเปิดกลยุทธ์ในการเปิดร้านใหม่ตอนนี้ดูจากอะไรบ้างคะ
อันนี้เหมือนเดิมของพี่เมย์เหมือนเดิมคือเราอาจจะกำหนดด้วยว่าปีนี้เราจะเปิดกี่สาขาใช่ป่ะแต่ว่าวิธีการเลือกสาขาของพี่เมย์ก็คือเหมือนเดิมทามมิ่งสำคัญสุดคือจังหวะเนี้ยลงตรงนี้จังหวะนี้ลงตรงนี้เลยอยากลงที่โลเคชั่นว่าจุดที่พี่เมย์รู้สึกว่าชอบที่สุดทั้งทีมนะเราชอบที่สุดในห้างนั้นหรือในแอเรียนั้นที่เราจะไปเปิดอะไรเงี้ยถ้าเราได้คือว่างอยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาดูเรื่องราคาต
่อ
ว่าราคาเนี่ยถูกใจกันไหม
ต่อได้ไหม
ถูกพอไหมที่เราจะทำงานแล้วมันไม่อึดอัดตัวเราใช่ป่ะแล้วก็ไออย่างเงี้ยส่วนใหญ่พี่เมย์ก็จะค่อยๆไล่ตามทีละหน่อยแล้วก็พอตกลงกันได้ทุกอย่างมันก็เสียบไปในสล็อตก็เข้าไปว่าเปิดสาขานี้สาขานี้สาขานี
้ปกติที่เห็นเปิดเราจะเห็นตาม standalone หรือ avenue ต่างๆหลังจากนั้นเราก็เริ่มเห็นในห้างสรรพสินค้าใหญ่มากขึ้นแล้วก็ล่าสุดผมก็เห็นเปิดในโรงพยาบาลด้วย
โรงพยาบาล
คือวิธีคิดมันไม่ใช่แบบเดิมนะใช่ไหมที่ต้องมานั่งแยกออกมาหรือว่าอยู่ในจุดห้างอย่างเดียว
คือจริงๆพี่เมย์ไม่เคยคิดว่าต้องอยู่ในห้างหมายถึงสแตนด์อะโลนหรือว่าอยู่ในห้างนะแต่พี่เมย์ชอบที่ที่มีที่จอดรถคือทุกที่ที่เลือกเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีที่จอดรถแล้วต้องมีเพื่อนบ้านระดับหนึ่งที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าไม่ใช่แบบผีลอกอ่ะคือมันต้องอยู่แล้วมีอาหารมีซุปเปอร์มีอะไรเงี้ยคือเราเลือกพยายามเลือกที่แบบเกาะกันทีเนี้ยถ้าถามโจทย์นี้ก็คือว่าในห้างเนี่ยตอบทุกโจทย์เพราะว่ามีทุกอย่างใช่ป่ะมอลเล็กๆพวกคอมมูนิตี้มอลก็มีโรงพยาบาลก็
ม
ีใช่ไหมในขณะเดียวกันล่าสุดที่เมย์เพิ่งเปิดคือดอนเมืองเพิ่งเปิดสาขาล่าสุดคือที่ดอนเมืองก็มีดอนเมืองเนี่ยเป็นโจทย์ใหม่อีกแล้วแต่พี่เมย์ก็สนุกคือเพราะว่าเรามีลูกค้าต่างชาติเยอะจีนรอบๆประเทศไทยหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดที่เขาบินจากดอนเมืองเยอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแต่ก่อนอ่ะเขาจะมาซื้อขนมในร้านพี่เมย์ใช่ป่ะแพ็คแบบ take away แล้วก็หิ้วไปขึ้นเครื่อง hand carry นะไปให้แบบที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เมย์ก็อ่ะเปิดให้ที่ดอนเมืองเลยแต่จัดกันเต็มที่ตรงนั้น
ก่อนหิ้วกันไปเต็มที่เลย
ใช่ไปทานที่สุดท้ายอ่ะก่อนกลับอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าสนุกดีไม่เคยเจอ
นอกจากโลเคชั่นโปรดักต์อื่นๆแล้วครับปีที่ผ่านมาตอนนี้มีกี่สาขาครับทั้งหมด
ตอนนี้มี29
มีโปรดักต์อะไรอีกบ้างที่ทำออกมาหลายอันมาก
จริงๆทำเรื่อยๆนะส่วนใหญ่นะเราจะแบบอยากทำให้คนที่เป็นไอดอลเราเลยอ่ะ นึกออกไหมเหมือนอย่างล่าสุดที่เป็นสตาร์บัค
เลยไปคุยกับสตาร์บัค
พี่เมย์ก็เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยเหมือนว่าจริงๆแบบสนใจพี่เมย์อยากทำให
้ตอนนี้มีกี่สาขาครับ
ตอนนี้เพิ่งคือเขาขายที่เป็น Starbucks Reserve แค่ที่2-3ที่มั้งแต่ว่าตอนนี้กำลังจะสั่งเพิ่ม
ก็คือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นทั้งกรุงเทพอะไรอย่างนี้มีความเป็นไปได้ไหม
อันนี้ก็ต้องฝาก Starbucks นะคะ
เหตุผลที่ไปโคสตาร์บัคนอกจากความเป็นไอดอลคืออะไรเคยอ่านบทสัมภาษณ์ไปบ้างแต่อยากให้พูดถึงวิธีคิดในการแบบไป collaboration กับใครอะไร
พี่เมย์ไม่ค่อยอยากใช้คำว่า collab เลยแบบรู้สึกเป็นตัวน้อยที่แบบนึกออกว่าเป็นเกาะติ่งเขาเลยคือจริงๆเราทำเนี่ยคือพี่เมย์อยากทำเพราะว่าเวลาที่ได้ทำงานกับคนที่ professional เราจะพัฒนาเราไปเยอะมากเลยคือก่อนหน้าสตาร์บัคพี่เมย์ทำให้ไทยสมายใช่ไหมคะไทยสมายนี่ก็ทำให้เรามีการขยับขยายโรงงานเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะหนึ่งในนั้นคือทำให้ไทยสมายเพราะว่าด้วยมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างอะถ้าเราอยากจะทำในปริมาณที่มากขึ้นสถานที่มันต้องได้อะคือไม่สามารถที่จะดันจนแบบว่าทำให้เยอะที่สุดแต่ว่าสถานที่ไม่ได้เงี้ยเราก็ตกมาตรฐานเราก็ไม่โอเคอีกก็เลยแบบอยากทำโรงงานก็ได้ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอทำโรงงานละเราก็เลยพยายามหาคนอื่นที่แบบเอ้ยมีใครอยากเล่นด้วยกับเราไหมอะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นก็ไอดอลออทามพี่เมย์ก็คือ Starbucks ก็เลยไปลองถามดูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มีโอกาสทำ
ตอนนี้ถ้าเกิดใครไป Starbucks สาขาเถียวไม่กับบางนาใช่
ไม่กับบางนากับSQ1 นะคะที่เป็น reserve
แล้วพวกรสชาติใหม่ๆล่ะครับที่ทำมาโอเคมันมีเยอะมากเลยแหละมีรสทุเรียนรสอะไรเต็มไปหมดเลยผมอยากรู้วิธีคิดในการทำรสชาติใหม่ๆเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างครับ
มันมาจากเหมือนกับที่พี่เมย์บอกเลยทำร้านอ่ะก็คือมาจากดีมานด์อย่างสมมติพี่เมย์ทำน้ำแข็งใสข้าวเหนียวมะม่วงออกมาใช่ปะออกมาปุ๊บขายดีมากอยู่ประมาณ 5-6 เดือนระหว่างนั้นก็เจอลูกค้าคนจีนเยอะมากลูกค้าก็บอกว่ามันไม่ทำทุเรียนด้วยล่ะเอามาบิ๊กแฟนดูเรียนเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็เลยแต่ว่าตอนนั้นพอเขาพูดเสร็จแล้วก็นึกภาพออกเลยนะว่ามันได้นะมันต้องจากมะม่วงเสร็จแล้วก็ไปที่ทุเรียนแต่สาเหตุที่ไม่สามารถทำทุกสาขาได้เพราะว่าพี่เมย์ไม่สามารถแก้ปัญหาก
ลิ่นมันแรงมาก
กลิ่นที่เป็นคาแรคเตอร์ที่แบบบางคนก็รักบางคนก็เกลียดอะไรเงี้ยคือเรากลัวว่าเดี๋ยวไปทำให้คนที่แบบไม่ชอบทุเรียนไม่กล้าเดินเข้ามาในร้านก็เลยคิดว่าโอเคไปเปิดที่พารากอนเนี่ยคือเผอิญได้โลเคชั่นที่มันติดกับร้านเราพอดีแล้วก็เลยคิดว่าทำเป็นห้องทุเรียนเนี่ยแหละ คิดว่าคลุ้งกันเต็มที่ อยู่ในนั้นนะแต่คนที่อยากทานแบบปกติก็อนุญาตให้มาทานที่ ให้สั่งแล้วก็มา
แสดงว่าวิธีคิดในการทำรสชาติใหม่ๆหรือโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยมาจากลูกค้าเป็นหลัก
มาจากลูกค้าเป็นหลัก
ไม่ได้มาจากเราเองอะ
คือส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเราแต่ว่าเวลาที่พี่เมย์ตัดสินใจว่าจะทำอะไรอ่ะบางทีมันจะมาจากสถิติความการขอของลูกค้าด้วยอย่างเช่นเนี่ยตัวล่าสุดนมเย็น
ครับ
ใช่ไหมก็คือเหมือนกันคือมีเพื่อนพี่เมย์คนหนึ่งมีลูกชายแล้วนางบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรคือจริงๆชอบคากิโกรีมากแต่ว่าชอบโคจิฉามากเลยนะแต่ว่ามันมีคาเฟอีนถึงแม้จะน้อยก็ตามแต่ว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขากินใช่ไหมพี่เมย์อ่ะงั้นเดี๋ยวจัดให้เมนูเบบี
้
ก็เลยพอดีมันตรงกับช่วงวาเลนไทน์พอดีก็เลยอ่ะสีชมพูก็เลยจัดไป
ทุกอย่างมาจากตัวลูกค้าเป็นหลัก
ส่วนใหญ่มันจะสองฝั่งอะเคนมันจะจริงๆพี่เมย์จะมีลิสต์ไว้ก่อนคือเวลาเรานึกอะไรออกใช่ไหมพี่เมย์จะจดไว้ก่อนเนี่ยเมมไว้ทุกเป็นเนี่ยทั้งหน้าเลยใช่ป่ะแต่ว่าอย่างที่พี่เมย์บอกสำคัญที่สุดสำหรับพี่เมย์คือทามมิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เมย์ถึงดูว่าจังหวะไหนที่อยากออกอะไร
เหมาะอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่แล้วส่วนใหญ่มันจะมาจากลูกค้านั่นแหละซึ่งเชื่อหรือเปล่าจากเมนูนึงไปอีกเมนูนึงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเพราะมีคำขอมาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เดลิเวอร์ให้ตรงกับสิ่งที่เขากำลังต้องการพอดี
ถูก
แล้วส่วนใหญ่ไปได้ไอเดียอื่นๆอย่างถ้าเป็นจากตัวเองที่ไม่ใช่จากลูกค้าเราต้องตะเวนไปกินขนมทั่วโลกอีกหรือเปล่าฮะ
คือตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะมันไม่มีอินสตาแกรมมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ปะเราก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะใช้เที่ยวเยอะอะเพื่อจะไปกินเยอะแต่ก่อนเราก็ดูแมกกาซีนแบบดูอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถได้อินสปิเรชันจากอะไรง่ายๆอ่ะพี่เมย์ก็ใช้อากาศแบบไปเที่ยวไปลองกินเยอะๆๆๆกลับมาแล้วก็มาลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีจากทุกที่อ่ะเห็นนึกออกมั้ยบางทีแบบคืออย่างงี้แต่ก่อนพี่เมย์ตอนที่เปิดก่อนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยที่เริ่มรวมสูตรที่แบบจะเปิดแล้วอ่ะพี่เมย์ก็ดูบล็อกฝรั่งดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันมีหูทั้ง YouTube ทั้ง Google นี่หา Pinterest Instagram Facebook ดูไปเหอะเยอะมากจริงคือพี่เมย์ว่าอันนี้ไอเดียมันมาตลอดอยู่ละเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่เมย์บอกว่าความยากของตอนนี้ก็คือมันทุกอย่างมันเร็วมากเราเห็นคนอื่นก็เห็นใช่ไหมคำถามพี่เมย์คืออะไรที่เราจะหยิบมาทำให้เหมาะกับเราแล้วออกเมื่อไหร่พี่เมย์ว่าอันนี้คือสำคัญกว่าสำคัญกว่าสมัยก่อนนะคือสมัยก่อนเนี่ยคือเราไอเดียเราคิดอะไรออกเนี่ยมันไม่มีและยิ่งแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนทำร้านขนมด้วยใช่ไหมพี่เมย์อยากทำเลยพี่เมย์ก็ทำเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครมากอะไรเงี้ย
นอกจากเรื่องหลังบ้านที่ดีระบบต่างๆหรือว่าแบรนด์ที่มันติดตลาดแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยมากคือตลอด10ปีทำไมมันไม่มีใครที่สามารถที่จะขึ้นมาแทนไอ้ขนมของเราได้เลยทำไมมันถึงก๊อปปี้ไม่ได้ทำไมมันถึงเรายังอยู่ได้ในขณะที่ร้านขนมอื่นๆป๊อปคอร์นมาไปโดนัทมาสมมุตินะฮะมันไปอย่างเร็วใช่ไหมแต่ของเรานี่ ผมสังเกตว่าแถวก็ยังต่ออยู่เยอะเสมอๆอันนี้อยากให้พูดในแง่ของคนที่ทำมาตั้งแต่วันแรกว่า
ทำช้าไง
ว่าโปรดักต์นี่มันอยู่ได้ยังไง okay. มันทำไมอาหารมันจัดเต็มหรือเข้าใจตัวลูกค้าอะไรบ้างคะทำไมมันถึงออกมาได้ยืนยาวยั่งยืน
อันนี้พี่เมย์อาจจะโชคดีที่พี่เมย์เนี่ยเป็นคนที่เคยคุยเรื่องนี้กับเมย์ตอนที่เปิดร้านแรกๆที่พี่เมย์เห็นคนทำชิบูย่าฮันนี่โทสตามเราครั้งแรกนะครั้งแรกที่เมย์เห็นคือนอนไม่หลับใช่ป่ะคือแบบมีความประสาทเสียนิดหน่อยแล้วเราก็เด็กด้วยอะไรเงี้ยคือไม่เคยเจอแบบนี้แต่พ่อพี่เมย์ให้ข้อคิดวันนั้นแล้วแบบเหมือนตอบคำถามทุกสิ่งจนถึงวันนี้นะคือเขาบอกว่าไม่ต้องสนใจใครเลยทำเรื่องของลูกไปอะไรเงี้ยให้ทำโฟกัสของตัวเองซึ่งพี่เมย์แบบตั้งแต่วันนั้นน่ะคือไม่เคยพี่เมย์ไม่เคยรู้สึกว่าสะทกสะท้านกับอะไรอีกเลยนะเหมือนกับว่าทุกอย่างเราก็โอเคทำหน้าที่ของเราเนี่ยตามเดินตามที่เรามาแล้วจริงๆเราก็มาค่อนข้างไกลมากแล้วใช่ไหมเราต้องรู้สึกภูมิใจมากแล้วที่เรามาขนาดนี้แล้วเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพี่เมย์ว่าอันนั้นสำคัญที่สุดอย่างที่บอกก็คือทุกเรื่องนะเคนไม่ใช่ว่าแค่ขนมนะ
ค
ือหมายถึงว่าออกตัวใหม่ต้องออกอยู่ละใช่ป่ะแต่ว่าเซอร์วิสใช่ป่ะดูแลลูกค้าคือเขาเรียกอะไรอะสร้างร้านบรรยากาศร้านเพลงอุณหภูมิกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราทำมาตรฐานของเราให้ดีที่สุดไว้ก่อนอ่ะเพราะพี่เมย์เชื่อว่าพี่เมย์เป็นแฟนคลับร้านอาหารหลายร้านมากแล้วพี่เมย์ก็นั่งดูว่าทำไมเราถึงได้ชอบเขาอ
่
ะก็เนี่ยแหละจริงๆพี่เมย์เป็นคนชอบทำอะไรซ้ำซากคือกินอะไรก็จะกินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรารู้ไงว่าตราบใดที่เขาไม่ทำให้เราผิดหวังอ่ะคือถ้าผิดบ้างแล้วก็ให้อภัยกันแต่ว่าพี่เมย์รู้สึกว่ามันจีรังกว่าคือว่าในระยะยาวทำหน้าที่ของเราไปรักษามาตรฐานให้ได้ทำโปรดักต์ใหม่ออกมาเรื่อยๆให้คนที่เบื่อโปรดักต์เดิมได้ลองของใหม่บ้างอะไรเงี้ยพี่เมย์ว่าทำแค่เนี้ยมันคือหน้าที่ของเราม
าตรฐานของเอาขนมก่อนของพี่เมย์คืออะไรบ้างครับมาตรฐานของ
จริงๆหลักๆเลยนะคือมันมาตั้งแต่ตอนที่คิดเมนูเลยคือพี่เมย์พยายามทำอะไรที่ไม่หวือหวาเกินไปแต่ก็ไม่บ้านเกินไปแต่ในขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยพี่เมย์ว่ามันต้องมีจุดตรงกลางที่คนแฮปปี้ที่จะชอบให้เปลี่ยนอะไรนิดนึงแต่ว่าก็ยังอยากกินรสเดิมๆอยู
่
อะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกคือต้องไม่ทำให้เขาผิดคือเราต้องชัดเจนในความเป็นเราก่อนไม่ใช่ว่าเอ๊ะนั่นก็จะขายนี่ก็จะขายอะไรเงี้ย
พอเห็นเทรนด์มันมาก็จะตามเขา
ตื่นเต้นกับทุกคนอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามแบบคิดว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแล้วก็ลูกค้าเราชอบอะไรเงี้ยโฟกัสไปแค่รอบๆที่เราสามารถขยายได้แล้วก็ในขณะที่พอโปรดักต์ออกมาแล้วอย่างเงี้ยการเทรนนิ่งทำยังไงก็ได้ให้หน้าตาที่พี่เมย์อยากให้มันเป็นที่สุดไปอยู่ในมือของน้องๆทุกคนหน้าร้านแล้วยังออกมาหน้าตาแบบเดียวกับที่เราทำวันแรกอยู่อย่างเง
ี้
ยอันเนี้ยคือความท้าทายที่สุดเพราะว่าพี่เมย์ไม่ได้ไปนั่งทำให้กินถูกสเต็ปนึกออกปะมันคือต้องผ่านมนุษย์อีกประมาณ10คนอะไรเงี
้
ยเราต้องแบบพยายามทำไงก็ได้ให้ทุกอย่าง 100% น่ะคืออันนั้นคือโกของทุกคนที่อยู่ใน After You นะ
เทรนนิ่งกันยังไงครับ
โอ้โหทุกอย่าง
ตอนนี้พนักงานกี่คนครับ
โอ้โห900แล้วมั้งเห็นเยอะมากก็คือจริงๆเราต้องอย่างเงี้ยคือสำคัญมากก็คือว่าเทรนนิ่งผู้จัดการไปจนถึงน้องๆที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยคือเขาจะต้องเริ่มจากทำของง่ายก่อนแล้วก็สอบผ่านก็ขึ้นมาสเต็ปหนึ่งสอบผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งอะไรเงี้ยทำดีเซอร์ตก็คือขนมทั้งหลายชิบูย่านิโทสคากิโกริพวกนั้นคือน้องที่ต้องเข้ามานานสักพักถึงจะมีโอกาสได้ทำ สอบสเต็ปนั้นเสร็จก็ไปที่แคชเชียร์อะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะมี
คือจะมีการสอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆ
ใช่
คนเทพสุดจะได้ทำขนมอะไรเงี้ย
คนเทพสุดก็ผู้จัดการ
area
manager ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พี่เมย์พูดถึงเรื่องมาตรฐานขนมเนี่ยว
่
าพี่เมย์คิดว่ามันคือหัวใจของร้านนะมันมีหัวใจหลายอันนะแต่ว่าอันที่พี่เมย์สำหรับความรับผิดชอบของพี่เมย์แล้วกัน
คือ
มันคือขนมต้องเพอร์เฟคที่สุดในความรู้สึกเรา
เข้มงวดกับพนักงานแค่ไหนฮะในการเทรนหรือทำอีกก้อนขนมหวาน
ๆมากๆ
ออกมาเนี่ย
คือไอการเทรนนี่เราทั้งวิดีโอคือทุกอย่างเราแมนนวลเข้าไปครบทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หมด
คือต้องมีการฝึกมีอะไร
แต่สิ่งที่เป็นตัวตัดสินสุดท้ายคือพี่เมย์จะมีร้านอาหารเขาจะใช้เรียกว่าเช็คเกอร์ใช่ป่ะ
ค
ือเป็นคนด่านสุดท้ายที่อนุญาตให้ขนมออกไปเสิร์ฟลูกค้าหรือเปล่าคือคนเนี้ยเป็นคนที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นตาสุดท้ายที่ว่าโอเคไซส์ผ่านหน้าตาผ่านทุกอย่างโอเคเสิร์ฟให้ลูก
ค้าแต่ละร้านก็จะมีเช็คเกอร์ประจำร้าน
จะต้องมีเช็คเกอร์ประจำร้าน
เขาอยู่ถ้าไม่ผ่านคนนี้ก็ขนมก็ไม่ได้ออกไปกิน
ส่งกลับเข้าไปครับแก้ใหม่
อันนี้แค่สันดานขนมพอเข้าใจผมอยากรู้อีกในแง่ของการคือรู้สึกว่า After You เป็นขนมที่แบบมันจัดเต็มมากนมเนยแล้วนี่เราเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกจนถึงวันนี
้ชอบกินเอง ชอบกินมาเป็นแบบพี่แม่ชอบกินอะไรแบบจัดอะรสเยอะๆtexture
คือให้เต็มมากทุกอย่างราคาเราไม่สนว่าจะสูงอะไรแค่ไหน
คือราคานี่แบบเป็นสำหรับพี่เมย์นี่คือพี่เมย์เชื่อว่ามากๆอะนะถ้าของดี
อ
ะพี่เมย์ว่าลูกค้ารู้สึกได้อะบางทีมันนั่งแบบกระเบียดกระเสียนคิดอะไรเงี้ยคือเราก็ไปนั่งลดคุณภาพของสินค้าเลยพี่เมย์ว่ามันเป็นการโกงลูกค้าซึ่งไม่โอเคสำหรับเราคือพี่เมย์เวลาคิดว่าจะทำอะไรอ่ะมันจะมาจากพี่เมย์ไม่สนใจคอสเลยนะคือทำแบบว่าอ่ะแบบเนี้ยฉันจะกินเองทุกวัน วันแรกเป็นไงวันนี้ฉันก็จะทำอย่างนั้นเลย
ทุกวันนี้เวลาคิดอะไรก็ต้องเป็นฉันจะกินเองเป็นพี่เมย์จะกินเอง
เป็นตอนแรกเนี่ยเป็นพี่เมย์คนเดียวถูกป่ะแต่ตอนนี้คือทีมพี่เมย์ทำถูกป่ะ
ต้องจะกินด้วย
แต่ว่าพี่เมย์ก็จะชิมเองอันที่เนี้ยชิมเองเสร็จเนี่ยคือคำถามพี่เมย์คือว่าถ้าขนมแบบนี้รสชาติแบบนี้ที่พี่เมย์โอเคแล้วคือแบบใช่เลยอะไรเงี้ยอยากเสิร์ฟลูกค้าแล้วค่อยไปคิดคอสกับว่ามันอยู่ในร้านอย่างสบายตัวไหมอย่างเงี้ยถ้าคอสมันเยอะไปคือสูงไปมันมี2วิธีคือเราดูว่าเราสามารถปรับไปเป็นเมนูอื่นได้ไหม2ก็คือไม่ขายเลยเพราะว่าพี่เมย์ไม่โอเคกับการที่แบบตัดนิดนี่หน่อยตัดหน่อยอะไรเงี้ยคือมันไม่โอเคมาก
เพราะมีหลายเมนูก็เป็นอย่างนั้น
โอ้เป็นร้อยแล้วว่า
ตัดทิ้งเพราะว่ามัน
ถ้าพี่เมย์ทำขนมทุกวันทั้งทีมพี่เมย์ทั้งอาดีเนี่ยและตัวพี่เมย์เองคือทำขนมเกือบจะทุกวันน่ะเคนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันมีมาให้ดูตลอดอะว่าจะขายอะไรไม่ขายอะไรทำอะไรบ้าง
เออได้อยากรู้เรื่องแผนกอาดีว่าข้างในทำอะไรกันบ้างอะไรยังไงเป็นร้านขนม
ทำขนมทุกวันคือพี่เมย์จะมีทีมอาดีทั้งที่อยู่กับพี่เมย์แล้วก็ที่อยู่ที่โรงงาน
ค
ือโรงงานนี้เขาจะดูหลายอย่างอายุการเก็บดูเรื่องของส่วนผสมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอาดีที่เป็นคนช่วยกันคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพี่เมย์ทุกวันที่ออฟฟิศ
ครับ
ก็หน้าที่หลักก็คือ
ทำ
ขนมทั้งวันทั้งวันจริงๆก็คือทำแล้วก็
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
อย่างล่าสุดวันนี้ทำอะไรไปฮะ
คือพี่เมย์จะมี3คนใช่ไหมพี่เมย์จะให้เขาสลับกันทำเหมือนว่าขนมปังบางคนทำคุกกี้บางคนทำเค้กอะไรเงี้ยหน้าที่เราที่ทุกวันก็คือเข้าไปชิมใหญ่ฉานะคะ
ได้ผู้ช่วยไหมคะ
มันเนี่ยทุกเนี่ยต้องพยายามแบบตรวจร่างกายบ่อยมากเลยนะเพราะว่ากลัวกินขนมทุกวันแบบ
แล้วน้อง3คนนี้วันๆก็คือไม่ทําอะไรทําขนมเปลี่ยนไปทุกวันเปล
ี่
ยนไปเรื่อยๆดูมีความสุขดีนะ
มันมีโจทย์เยอะมันมีแบบอ่ะอย่างงี้โอเคอยากทําให้คนนี้อ่ะลองคิดดูพี่เมย์ก็มีแบบไอเดียให้ว่าประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือคิดต่ออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างพี่เมย์จดไว้พี่เมย์ก็จะพยายามแบบหา reference แล้วก็ส่งให้เด็กๆช่วยกันทําอะไรเงี้ย
แผนกเหล่านี้สําคัญยังไงบ้างกับร้าน
อุ๊ยนี่คือคนที่เป็นหัวคิดนะเขาต้องคิดช่วยกันคิดหาอะไรใหม่ๆความเป็น after you อย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพยายามออกอะไรแบบใหม่ๆคือคนตื่นเต้นกับการแบบอุ้ยมีอะไรออกอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามแบบคิดอะไรให้ตอบโจทย์ที่เขาต้องการมากที่สุดอะไรเงี้ย
ความยากที่สุดของการที่สาขามันเยอะขึ้นแล้วจะขยายมากมายคืออะไรเจอปัญหาเยอะไหม
ไม่ว่าเรื่องพนักงานเยอะสุด
คนมันมีปัญหา
คิดว่าเหมือนกันทุกที่นะที่ทำรีเทลอ่ะเพราะว่ามนุษย์นะจริงมันไม่สามารถแบบว่าเค ือขนาดเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะบางทีเรายังมีวันแบบ good day bad day นะบอกว่าเราบางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เพียบพร้อมกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีพี่เมย์สงสารมากกว่าคือบางทีเรารู้ว่าเราสอนเขานะแล้วก็มีกฎว่าห้ามทำนี้กับลูกค้ากับอะไรแต่บางทีโดนคอมเพลนอย่างเงี้ยพอถามเหตุผลอะไรเงี้ยบางทีเราก็สงสารเด็กเหมือนกันเพราะว่าคือเขาเองก็ไม่ได้แฮปปี้มานึกออกมาเราก็พยายามจะคอมโพรไมซ์กันถ้าไม่ได้ทำอะไรหนักหนามากแล้วก็สอนใหม่อะไรอย่างเงี้ย
ข้างในมีวัฒนธรรมองค์กรอะไรที่แบบแปลกๆบ้างไหมฮะหรืออะไรที่สนุกสนุก
มีเจ้าของสองคนเนี้ยมีความแบบเจี๊ย
บเด็กนี่คือกินขนมได้ตลอดป่ะฮะ
จริงๆเราจะมีให้ชิมได้แบบว่าเขาเป็นน้ำกินได้วันละกี่อันก็ว่าไปแล้วก็มีอย่างขนมเนี้ยคือทุกครั้งที่แบบมาเทสเขาจะได้เทสก่
อ
นแล้วก็จะมีราคาของเด็กๆเขาอะไรเงี้ย
เมื่อกี้พูดเรื่องดีๆไปแล้วอยากรู้ว่าตั้งแต่ทำมามันน่าจะมีร้านที่มันทำแล้วมันไม่สักเซสหลายร้านเหมือนกันนะที่ผมเห็นเปิดแล้วก็ปิดไปให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามเนาะการทำธุรกิจ
คนจะมองว่าอุ้ยร้านขนมเลยใช่ป่ะแต่จริงๆพี่เมย์ว่ามันเหมือนกันถูกธุรกิจแหละเนาะแต่ว่าคืออย่างถ้ามองว่ามันเป็นความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เมย์ไม่รู้สึกเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าพี่เมย์ทำทุกอย่างไอเดียใหม่ไม่ว่าจะขนมหรือร้านใหม่หรือรับคนทำงานใหม่เข้ามามันเกิดจากคือความต้องการของคนใช่ป่ะเราก็โอเคถ้าอยากได้อย่างนี้พี่เมย์ก็มีไอเดียสองอันมาประจบกันพอดีอะลองดูอะไรอย่างเงี้ยคือทุกการเปิดร้านหรือไม่ว่าจะลองเมนูอะไรเงี้ยพี่เมย์ลองด้วยความสนุกและอยากทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออยากทำอะไรใหม่ๆบ้างอย่างเช่นร้านครัมตอนที่ทำไอติม
ครับ
คือพี่เมย์แบบแฮปปี้มากนะคือเพราะเราอยากกินซันเดย์แบบที่มันใช้ของแบบดีๆ นึกออกปะแล้วก็
เหนียวเหนียว
แบบรสแบบว่าคือไม่ต้องเสิร์ฟใหญ่มากแต่เข้าไปทุกคำเนี่ยคือต้องแบบเฮ้ย
คือต้องฟินแบบ after you อ่ะใช่ไหม
พี่เมย์อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยเฮ้ยลองทำดีกว่า
อันนี้ทำที่เซ็นทรัลเอมบาสซี
แต่ตอนนั้นก็ปิดใช่ไหมก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความจริงระดับนึงอะก็ถ้ามันขายไม่ได้เราก็ลองดูว่าเราแก้อะไรบ้างอะไรเงี
้
ยแล้วก็ไปตามสเต็ปลองทำเมนูลองโฆษณามากขึ้นไหมลองอะไรแต่ว่าพี่เมย์เป็นคนไม่ค่อยอยากคือจริงๆถ้าต้องไปใช้พลังในการโฆษณาเยอะเนี่ยสำหรับพี่เมย์คือไม่ค่อยถูกละแสดงว่าโปรดักต์มันไม่ขายตัวมันเองคือพี่เมย์เลยรู้สึกว่าจริงๆเราได้พยายามไปอะเปลี่ยนเมนูบ้างทำชานอลนี้บ้างชานอลหรือว่าออกเคทเทอริงส่งตามบ้านบ้างอะไรเงี้ยคือเราได้ลองละจริงๆมันมีหลายเหตุผลแล้วก็ถ้าวันที่ตัวเลขมันยังไม่ดีเราต้องยอมรับความจริงนั่นคือสิ่งที่พี่เมย์คิดแล้วก็ปิดทุกร้านที่มันไม่ดีเราก็ปิดแค่เนี้ยแล้วถามว่าเศร้าไหมไม่เศร้าแค่เสียดายมากกว่าว่าเออมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่พี่เมย์ยังไม่ท้อแท้นะพี่เมย์ยังรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอันเนี้ยมันพี่เมย์ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้คือเราอาจจะเอากลับมาทำใหม่อาจจะอยู่ใน after you ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหนทางแหละ
ทุกครั้งที่มันเกิดเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราเรียนรู้อะไรอย่างเนี้ยได้บทเรียนอะไรบ้างครับจากร้านไอติมเนี่ย
จริงๆพี่เมย์ได้เยอะมากมันมีหลายครั้งที่เมย์รู้สึกว่าเออไม่อยากทำร้านขนมละคือเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าไม่ได้อยากทำร้านขนมนะแต่หมายถึงว่าพี่เมย์ไม่อยากทำร้านที่เป็นขนมอีกอันน่ะเพราะว่าคือเวลาเราคิดอะไรได้อย่างเงี้ยพี่เมย์จะอยากขายใช่ป่ะจะต้องเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเจ๋งที่สุดแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดอะไรได้ที่ว่าเจ๋งที่สุดอ่ะมันก็อดโยนเข้าไปใน after you ไม่ได
้
ถ้าเป็นขนม
อ
่าฮะทีเนี้ยพอมันเป็นความรู้สึกเนี้ยซึ่งพี่เมย์ไม่โอเคกับความรู้สึกนี้ยังแรงเพราะว่าทุกร้านทุกลูกเราอะเขาควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไปเข้าใจพี่เมย์ป่ะพี่เมย์เลยรู้สึกว่าเนี่ยบางทีความผิดพลาดมันจะอยู่ตรงเนี้ย
คือเราไปเอาของดีสุดไปอยู่ใน after you
ใช่แล้วเราไม่ปล่อยอะไรให้
ลูกคนอื่น
ให้ลูกคนอื่นซึ่งมันผิดไงมันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นการแบบแบ่งรักที่มันผิดใช่ป่ะเราก็เลยแบบโอเคพักก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้คิดว่าถึงพี่เมย์ถึงบอกมันอาจจะทำสามารถโคกันได้เอามาอยู่ใน after you ได้ซึ่งตอนเนี้ยที่เราทำไอติมทุเรียนเราก็เรียกครัมสติ๊กเพราะจริงมันคือเคยเป็นชื่อไอติมแท่งในครัมมาก่อนเลยแล้วพี่เมย์อาจจะออกรสอื่นมาอีกก็เป็นครัมซัมติง
ก็ไม่แน่เราจะได้เห็นร้านนี้กลับมาอีกครั้งในอนาคต
อาจจะ
ให้พูดแผนปีหน้าหน่อยดีกว่าครับว่าแผนเรา มีอะไรยังไงบ้างครับ
จะให้ชี้นำอีกแล้วเด็กโทรศัพท์มาเลยทีเดียวจริงๆพี่เมย์เล่าให้ฟังแบบกว้างๆแล้วกัน
ได้ครับ
คือจริงๆปีนี้เป็นปีที่แล้วจริงๆเป็นปีแรกที่เราได้มีโอกาสไปเปิดต่างจังหวัดก็คือที่เดอะมอลล์โคราชเป็นปีที่พี่เมย์ได้ลองทำแบบอะไรที่ประหลาดอีกอันนึงก็คือ next step เราคือได้ไปเปิดต่างจังหวัดทีนี้ปีนี
้ฟีดแบบเป็นไงบ้างก่อน
พี่เมย์ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากคือตอนแรกเราไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างที่พี่เมย์บอกอ่ะเหมือนจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดแล
้
วแต่กลายเป็นดีแล้วเวลาเราไปเคเทอริงอย่างเราไปออกที่เชียงใหม
่
ไปขอนแก่นล่าสุดเนี่ยคือโหแบบดีมากขายดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคตลาดต่างจังหวัดพร้อมแล้วปีนี้จริงๆยังไงพี่เมย์ก็โฟกัสว่าจะออกไปให้ได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้โฟกัสเฉพาะแต่ในกรุงเทพ
ปีนี้ก็คนต่างจังหวัดที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ก็น่าจะได้กิน
ใช่น่าจะ
เช่นอะไรจังหวัดอะไรบ้างครับ
ที่จะไปแน่นอนตอนนี้คือเชียงใหม
่
คืออยากบินไปดูแลบ่อยๆ แค่นี
้ นี่อยากเที่ยวนี่นะ
อันนี้แน่นอนมันต้องมีอะไรนะการเลือกใช่ป่ะจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็โอเคอยากไปแต่ว่าจังหวัดอื่นก็ยังเล็งไว้อยู่นะ
ก็จะมีหลายที่เนาะที่เราดูไว้อยู
่ที่มีที่ว่างก็เรียกมาได
้ใครฟังอยู่ก็ติดต่อมาได
้
นอกจากนั้นมีอีกไหมครับน่าจะขยายสาขา
ก็จริงๆเรื่องทำโปรดักต์เนี่ยเป็นอันที่พี่เมย์อยากทำที่สุดคือความตื่นเต้นของพี่เมย์มันจนมาถึงที่ว่าเอางี้แล้วกันก่อนจะเปิด after you เนี่ยพี่เมย์ลืมเล่าให้เคนฟังคือจริงพี่เมย์อยากทำพวกขนมแบบนึกออกปะ
สแน็คเหรออ
าจจะพรีเมียมสแน็คอะไรประมาณเนี้ยคือจริงๆพี่เมย์อยากทำมากเพราะพี่เมย์ชอบกินมากกว่าขนมอย่างอื่นใดๆในโลก
จริงป่ะอ้าวนี่ความรู้ใหม่
อย่างแบบ
เช่นอะไรคะขนมเลยมันฝรั่งทอดเนี้ย
บอกชื่อได้ไหมแบบช็อกโกแลตเวเฟอร์หรือแบบว่านึกออกป่ะคือขนมแบบง่อยๆ แต่เราชอบกินมาก
ที่ขายในร้านสะดวกซื้ออะไรทั่วไป
คือพี่เมย์ชอบกินทีนี้แต่โปรดักชันมันอะใช้เงินเยอะมากไง
ซึ่งวอลลุ่มมันต้องเยอะมากอะไรอย่าง
เงี้ยคือวอลลุ่มเพราะมันต้องลงทุนเครื่องจักรใช่ป่ะ10ปีที่แล้วไม่มีปัญญาบอกเลยก็เลยแบบว่าเอาที่มันไม่เกินตัวเอาที่เราทำง่ายก่อนก็คือทำร้านที่เราเข้าใจได้ก่อนแต่ความฝันก็ยังอยู่เสมอมาไง
เราจะเห็น after you เป็นห่ออย่างเงี้ย
อยากทำแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จขนาดไหนนะกำลังแบบอยากทำเล็งไว้อยู่ว่าจะลุย
มีกลยุทธ์อะไรอีกบ้างฮะที่นอกจากอันนี
้ไม่มีหรอกพี่เมย์ไม่ค่อยมีกลยุทธ์คิดล่วงหน้าเป็นแบบว่าday by day แล้ววันนี้ทำนี้ก็ทำแบบลุยไปเลยดีกว่าเลยค่อยๆไปทีละหน่อย
เห็นพูดถึงคุณพ่อค่อนข้างเยอะอยากให้เล่าให้ฟังว่าเราเรียนรู้อะไรจ้
าเดี๋ยวแม่น้อยใจ
ในแง่การทำธุรกิจก็ได้เพราะเห็นแบบได้คำแนะนำจากคุณพ่อบ่อยมาก
จริงๆคือทั้งคู่แหละเข็นเพราะว่าคือบ้านพี่เมย์เนี่ยพ่อแม่นี่ทำธุรกิจมาก่อนใช่ป่ะเป็นซีฟู้ดนะทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนกับคุยกันเรื่อยๆตั้งแต่เด็กใช่ไหมคอนเวอร์เซชันที่เราได้ยินเขาคุยกันก็คือเป็นเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบซึมไงแต่ว่าถามว่าเขาสอนตรงๆไหมส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสอนสมมติวันนี้แบบทุกใจเรื่องไหนอะไรเงี้ยพอเป็นเล่าๆให้เขาฟังก็สบายใจละคือเขาค่อยแบบพูดให้สบายใจดีมากว่าแต่ถ้าเรื่องอย่างจริงๆเขาช่วยเยอะมากเพราะว่าตั้งแต่วันที่เปิดสิ่งที่เขาช่วยพี่เมย์ที่สุดเลยนะคือไม่เคยบังคับให้พี่เมย์ทำอะไรเลยคือเหมือนว่าอยากทำอะไรเต็มที่เลยลูกคือเขาให้โอกาสอะพี่เมย์ว่าอันนั้นสำคัญมากคนไทยส่วนใหญ่อะเหมือนกับไม่ใช่คนไทยหรอกพี่เมย์ว่าคนจำนวนมากไม่ค่อยคือมีความหวังกับลูกมากอ่ะแล้วก็จะพุชลูกให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ในขณะที่พ่อแม่พี่เมย์คือแบบไม่ค่อยมีอ่ะคือแบบว่าลูกพี่เมย์อาจจะเรียนไม่เก่งด้วยมั้งก็เลยแบบว่าไม่ได้มีความหวังมากว่าจะต้องโอ้โหเป็นด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่บังคับให้เราทำอะไรเราเลยมีโอกาสได้คิดได้ครีเอทอะไรใหม่แล้วสิ่งที่เขาสปอร์ตอย่างที่สองแน่นอนคือเงิน ซึ่งถ้าไม่มีก็คือพี่เมย์โอกาสเดียวคนอื่นเพราะพี่เมย์ได้ตรงนี้มาตอนแรกที่เริ่มใช่ปะส่วนแม่เดี๋ยวจะน้อยใจ ก็เลยต้องบอกหน่อยว่าเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้พี่เมย์บอกให้ชิบูย่าฮันนี่โทสมาจากแม่นะคือวันที่ไปชิมกันนะเราว่ากลับมาเนี่ยพี่เมย์ก็ทำไงก็ไม่อร่อย
คือแม่ก็ชอบทานขนมเหมือนกัน
แม่ชอบกินมาก คือเราพี่เมย์เป็นแบบว่าทำขนมเสร็จเนี่ยให้แม่กินแม่แบบอันนี้ไม่โอเคเลย
นี่คือสังกงตัวจริงนะ
แล้วอาหารเราไม่มีการแบบชมลูกนะไม่มีคันเย็นยอใดๆทั้งสิ้นคืออันนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาเป็นคนไปหอบเนยไหมพี่เมย์บอกว่าเมย์ลองใช้เนยอันนี้ดิลูกนี่แหละจ้าตัวจริง
สูตรลับ
ใช่เขาเลยแบบอ่ะไปลองทำแล้วแบบวันแรกที่กินเว้ยเคนอันนี้แบบใช่เลยอ่ะคือไม่ต้องการแบบกลิ่นเนี้ย
ก็จะเจอเนาะมาจากแม่นี่เอง
มาจากแม่
นี่ครั้งแรกที่บอกว่าฮะ
ไม่ค่อยมีใครรู้อะต้องเย็นยอหน่อยเดี๋ยวหน่อยใจ
อ่ะให้พูดในแง่ว่าคำแนะนำแล้วกันครับผมว่าร้านขนมเป็นหรือคาเฟ่เนี่ยเป็นธุรกิจยอดฮิตที่สาวๆรุ่นใหม่อยากทำมากแต่ว่าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากมากมันหลายคนเปิดได้แป๊บเดียวก็ปิดคืออาจจะดังชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าก็ไปอย่างเร็วมากมีคำแนะนำอะไรบ้างที่หัวใจของการทำร้านขนมที่ดีสำหรับคุณเมย์คืออะไร
โคตรเยอะเลยอะ
สิบข้อมา จด
เอางี้คือพี่เมย์จะบอกว่า
ทีละข้อก็ได้ครับ
ความง่ายกับความยากแล้วกันกับสมัยนี้กับสมัยก่อนคือจริงๆตอนเนี้ยคนมีช่องทางการขายอะอยู่ในมือนึกออกไหม Instagram Facebook YouTube ทุกคนสามารถขายของได้จากพวกเนี้ย LINE ในขณะที่แต่ก่อนอะการเริ่ม business หนึ่งมันไม่ใช่แบบโอ้โหไม่มีตังค์สักบาทไอ้ทำอะไรดีกว่าอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้คือตอนเนี้ยสิ่งที่ทุกคนควรจะดีใจก็คือว่ามีช่องทางการขายอยู่ในมือคำถามคือจะใช้มันยังไงให้ขายได้คือพี่เมย์ว่าตอนนี้มันค่อนข้างฉาบฉวยนิดนึงคือคนเนี่ยเปลี่ยนใจง่ายอ่ะตอนนี้หูตื่นเต้นอ่ะไปเนี่ย 2-3 วันเปลี่ยนเรื่องอีกอ่ะคือมันเปลี่ยนใจกันง่ายมากเดี๋ยวนี้แต่ว่าพี่เมย์ว่าสิ่งที่สำคัญนะคือเราต้องเห็นธุรกิจของเราอ่ะคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วกันแพชชั่นที่เราชอบเห็นออกมาเป็นภาพชัดๆในสมองเราว่าอย่างตอนก่อนพี่เมย์ทำร้านเนี่ยพี่เมย์ก็จะเห็นว่าพี่เมย์อยากทำร้านแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนที่ขายดีเซอร์ที่มันอยู่ในเมนูหน้าสุดท้ายของร้านอาหารแต่ว่ามาทำเป็นคาเฟ
่แยกออกมาเลย
ใช่แล้วพี่เมย์ก็มองจากอันนั้นเนี่ยจริงๆคือเราแอบหวังมาเยอะๆแต่เราไม่กล้าคิดเยอะเพราะเราเคยเฟลมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นนะว่าจากอันเนี้ยสามารถทำอันนี้ได้อีกสามารถทำนี้ได้อีกหูไปนู่นก็ได้ไปนี่ก็ได้เราเห็นภาพนั้นอะในสมองเราชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่เมย์จะทำอะไรอะพี่เมย์เลยโฟกัสมากคือเริ่มตั้งแต่ day 1น่ะอย่างคนบอกว่าเอ้ยอย่าไปเปิดตรงนั้นเลยเพราะมันเป็น dead end ของ area ที่พี่เมย์เคยเปิดที่ทองหล่อตอนแรกแต่พี่เมย์บอกไม่พี่เมย์เห็นมันเห็นน่ะเห็นร้านเลยนะว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้หรือว่าแม้กระทั่งว่าคนบอกว่าเอ้ยขายอาหารคาวด้วยสิเพราะสมัยก่อนคนบอกไม่กินแต่ขนมหรอกคนจะกินเหรอขนมอย่างเดียวอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องทำอาหารพี่เมย์ก็ไม่มีความดื้อมากๆว่ายังไงฉันก็จะทำขนมอย่างเดียวเพราะว่าพี่เมย์รู้สึกว่าการที่จะทำให้คนจำเราอะเราต้องชัดเจนอะไรเงี้ยพี่เมย์ก็เลยทำแต่ขนม
ทำไมตอนนั้นถึงมั่นใจขนาดนั้น
ไม่ได้มั่นแต่ว่ามีพี่เมย์เคยทำร้านเจ๋งมาก่อน
ครับ
มันเลยสอนเยอะว่าเวลาจะทำอะคือมันต้องชัดเจนอะคืออย่าให้เป็นลูกครึ่ง
อย่าแบบอย่าไปเลย
ต่อให้มีพาร์ทเนอร์ก็ต้องมีคนหนึ่งที่ฟันธงต้องมีคนเคาะว่าdirection นี้นะแล้วภาพของแบรนด์ของธุรกิจที่เราทำมันจะชัดมากว่าต้องไปแบบนี้มันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งอะก็คืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์พี่เมย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบร้านทุกอย่างมันจะตามมาหมดเนื้อว่าแต่ว่ามันจะมีความชัดเจนคืออันเนี้ยพี่เมย์ว่าสำคัญ
ครับต้องมีเมนูเด็ดไหม
สำคัญมากอันนี้คือถ้าเป็นร้านอาหารนะพี่เมย์ว่าแค่เมนูเดียวคนก็รักละคือแต่ต้องชอบจริงนะคือแบบว่าเราก็จะกลับมาอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆเติมของใหม่เข้าไปให้ลูกค้าลองคืออันเนี้ยที่พี่เมย์ว่าสำคัญต้องชัดเจนเหมือนกันกับทุกวันนี้ที่ทำพี่เมย์ว่าการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญที่สุดก่อนต้องรู้ก่อนว่าจะขายอะไรโปรดักต์หลักของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทำสิ่งนั้นให้ดี
ให้เห็นภาพ
ให้เห็นภาพต้องออกมาเป็นหนึ่งเดียวเลยนะเป็นกลมๆแบบว่า
ถ้ายังไม่เจอก็คือค่อยๆหาไปเรื่อย
พี่เมย์ว่าค่อยๆหายเรื่อยๆแต่ว่าทุกวันนี้การลองมันคอสต่ำมากไ
งง่ายกว่า
คืออย่างน้อยเนี่ยคือไม่อยากพูดอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวคนจะไม่กล้าทำเลยจริงๆพี่เมย์ว่าทำไปเลยเพราะว่าคอสมันต่ำไงเพราะว่าการลงอะไรใน Instagram หรือสมัครไลน์ไม่ต้อง
ม
ี
หน้าร้านไม่ต้องไปเช่าร้านก็ได้เนาะ
ถูกเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันบอกว่าเออแก้ผิดเลยมันไม่มีมันคือได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเอาใครจะรู้สมมุติถ้าพี่เมย์เปิดร้านหนูพี่เมย์แบบขายชอบทำแพคเกจิ้งสมมุติพี่เมย์ชอบทำเงี้ยเผลอๆอ่ะคนชมบอกว่าถุงสวยจังกล่องสวยจังทำจากที่ไหนสมมุติว่าอันนี้จริงๆขนมเราอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่ทำแพคเกจิ้งสวยวันนึงเราอาจกลับไป ทำแพคเกจจิ้งขายทั้งประเทศเลยก็ได้เนื้อคือบางทีมันถ้าไม่ได้ลองหนึ่งก้าวอ่ะมันจะไม่มีวันรู้เลยว่าอะไรที่เราชอบจริงหรืออะไรที่เราถนัดจริงอะไรเงี้ย
เหมือนที่พี่เมย์เคยลองธุรกิจอื่นมาก่อน
ใช่แล้วธุรกิจอื่นพี่เมย์คือร้านอาหาร
ครับ
แต่ลูกค้ากลับมากินขนมอย่างเงี้ยคือเราก็เลยรู้ว่านี่คือ
ค่อยๆเชฟตัวเองไปจนชัด
มันค่อยสร้างความมั่นใจให้เราด้วยว่าอันนี้แหละมาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยคือมันค่อยๆสร้างความมั่นใจให้เราแต่ว่าสำคัญที่สุดคือพี่เมย์บอกต้องลองต้องทำ
มีอย่างอื่นไหมครับเมื่อกี้แบบมีหลายข้อ
จริงๆมันเยอะมากแต่ว่าสำคัญคือถ้าเกิดบอกว่าคนที่ยังไม่เคยทำอ่ะเคนสำคัญมันคือต้องลองก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะพี่เมย์มันมีอีกมหาศาล ถึก อย่าท้ออะไรเงี้ยคือมันมีเยอะมากแล้วก็พี่เมย์ว่าอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะ
ครับสำหรับคนที่ทำมาสักพักแล้วก็ได้จะขยายสมมตินะ
อันนี้สำหรับพี่เมย์ว่าสำคัญมากกับพี่ชายพี่เมย์คือความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทำฟังแล้วดูแบบเท่มากเลย
ค่
ะแต่มันเรื่องจริงนะคือพี่เมย์ถึงบอกไงอย่างเวลาเราใช้ส่วนผสมทำขนมอะไรหรือก็ตามที่เราไปตัดไปอะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพี่เมย์ว่าลูกค้ารู้ได
้
หรืออาจจะเป็นพี่เมย์เองไปกินร้านอื่นถ้าเกิดเขาอะไรพี่เมย์จะรู้สึกคือเราเลยสัญญากับตัวเองว่ายังไงก็ตามจะพยายามทำให้เหมือนเดิมที่สุดนะถ้าไม่ได้ว่าโอ้โหบริษัททรัพย์ที่เรารับมาล้มละลายหรืออะไรเงี้ยพี่เมย์ก็อาจจะตอนนี้อาจจะช่วยได้ด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพยายามให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อซัพพลายเออร์เราใช้การจ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างสำคัญมากแล้วมันจะทำให้เราอยู่ในวงการนี้ได้นาน
ท้ายที่สุดแล้วกันอยากรู้ว่าความสนุกของตัวเองยังเหมือน10ปีที่แล้วอยู่มั้ยฮะยัง
ไม่เหมือนไม่เหมือนเรื่องอื่นเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่องเรื่อย
ๆ
ก็อย่างวันแรกก็เอ๊ะคิดว่าคนจะกินมั้ยขนมงี้อะไรเงี้ยคนจะเข้าใจมั้ยเพราะว่าเข้ามาถึงทุกคนเดินที่ตู้เค้กหมดไม่มีใครสั่งอะไรเงี้ยความท้าทายวันนั้นก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจวัฒนธรรมนี้มีคาแรคเตอร์ร้านแบบนี้ใหม่เกิดขึ้นมานะพยายามแบบเปลี่ยนวันที่2ขยายเปลี่ยนอีกวันที่3เปลี่ยนเข้าตลาดไปต่างจังหวัดทุกวันเปลี่ยนใหม่หมดความสนุกของพี่เมย์ก็คือพี่เมย์ชอบท้าทาย
ได้เจอสิ่งใหม่ๆ
ใหม่ๆเออแต่พาร์ทนึงที่ยังไม่เคยเบื่อเลยคิดว่าเป็นความโชคดีที่ได้ทำธุรกิจที่ตัวเองชอบมากก็คือพี่เมย์ยังเอนจอยที่สุดคือทำขนมคือแบบเหมือนกับได้คิดเอ้ยอันเนี้ยต้องอร่อยแน่เลยว่ะอ่ะตอนนี้อาจจะมีน้องๆช่วยทำแล้วก็ลองชิมลองปรับอะไรเงี้ย
คือกินนั่นแหละใช่มั้ย
จะพูดให้มันดูดีกว่านี้ไม่ได้เลยเหรอก็ชอบ R&D ไงเออแต่จริงๆนั่นแหละพี่เมย์ว่ามันคือความสนุกมากคือแบบ
อันนี้แหละที่ทำให้ After You มันยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพราะเรายังสนุกกับมันอยู
่ใช่
ให้พูดถึงเทคโนโลยีนิดนึงก่อนที่จะจบละทุกวันนี้มันเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะมากทุกคนพูดเรื่องแบบ disruption เต็มไปหมด After You มันคิดในแง่นี้บ้างไหมครับอนาคตเช่นแบบ
เหมือน
เราจะอีคอมเมิร์ซไหมหรือเราจะทำอะไรบางอื่นที่มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำร้านไหม
พี่จริงๆพี่เมย์ว่ามันช่วยได้เยอะมากเลยนะแม้กระทั่งอย่างสตาร์ตตั้งแต่เรื่องคิวอะไรเงี้ยก็เริ่มพยายามจะใช้วิธีให้ลูกค้าสบายตัวขึ้นที่บอกมาจนถึงแม้กระทั่งการทำขนมเองก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคือเครื่องจักรเนี่ย10ปีที่แล้วกับวันนี้ก็ต่างไปเยอะมากไซส์เล็กลงทำได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าอย่างที่เคนบอกเรื่องการขายลูกค้าจะกดเมนูเองอะไรพวกเนี้ยคือเราศึกษาจริงๆน้องชายพี่เมย์เป็นคนดูเรื่องนี้อยู
่
เขาชอบมากพี่เมย์ก็เลยแบบโอเคเพราะว่าเราพยายามค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาแล้วกันทีนี้เรื่องที่พี่เมย์สนุกมากตอนนี้คือพี่เมย์กำลังคิดว่าทำยังไงให้คนอยากให้คนแบบได้กินที่บ้านบ้างอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องมานั่งกินที่ร้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้พยายามจะดูอยู่ว่ามีวิธีไหนบ้างไหม
ให้มันเก็บรักษาไอ้นี่ระหว่างก่อนขนส่งซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับ
จริงๆตอนนี้มีไลน์แมนแต่ว่าน้ำแข็งใสกำลังพยายามพัฒนาอยู่ยังไงก็ได้ให้ไปกินที่บ้านได้แต่ว่าถ้าทานี่โทสหรือเมนูอย่างอื่นเนี้ย
มันพอได้อยู่แล้วเน
า
ะ
ไลน์แมนได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะ
ตอนนี้แบ่งงานกันยังไงครับในคนที่เป็นหัว
จริงๆพี่หมิงดูแลทุกอย่าง
พี่หมิงก็คือพี่ชาย
ใช่พี่ชายเมย์ทำเกือบจะทุกอย่าง
ในแง่บิสเนสหมดเลยวางแผนนู่นนี่นั่น
ถ้าวางแผนก็คือวางแผนร่วมกันแหละแต่ว่าการดูแลดีเทลทั้งหมดคือเป็นจริงๆเป็นพี่ชายพี่เมย์ดู
ครับ
พี่เมย์นี่จะเป็นสายแบบดูแลความสวยงาม รสชาติอย่างที่บอกอะความเฮฮาลูกน้อง จริงจริงมันต้องมีแบบเพราะว่าเราจะพูดเสมอว่าเราเป็นร้านขนมใช่ป่ะมันต้องมีความแบบยิ้มแย้มแจ่มใสในร้านต้องเข้ามาแล้วต้องรู้สึกแบบวายดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่เหมือนฟิลแบบธุรกิจที่แบบเหี่ยวอะนึกออกป่ะมันไม่ได้
เข้ามามันต้องแบบหวานๆเนาะยิ้มๆ
คือเราต้องพยายามถ่าย DNA นั่นน่ะลงไปที่ร้านให้คนที่เข้ามารู้สึก
นะที่พี่เมย์ทุกวันนี้คือเข้าไปแล้วก็ไปยิ้มกับพนักงาน
ซึ่งต้องทำอะไรมากเพราะหน้าตาค่อนข้างติงตองอยู่แล้วแบบง่าย
After You นะครับร้านขนมที่ผมคิดว่าประสบความสำเร็จรวดเร็วที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยว่าแต่ The Secret Sauce หรือว่าเคล็ดลับความสำเร็จของคุณเมย์กุลพัฒน์กนกวัฒนาวรรณคืออะไรสำหรับผมแล้วคิดว่าน่าจะมีด้วยกันประมาณ3ข้อนี้ครับข้อแรกก็คือต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณเมย์ชัดเจนมากภาพตอน60ปีที่แล้วว่าอยากจะทำคาเฟ่ขนมในขณะที่ตอนนั้นไม่มีอยากจะขายขนมชิบุย่าฮันนี่โทสต์ที่เป็นเมนูตัวเด็ดเนี่ยในราคาที่สูงทีเดียวแต่ว่าเขามั่นใจว่าของเขาจัดเต็มถึงกินแล้วฟินนะนี้ทำให้ครองใจผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบันนี้เลยด้วยซ้ำข้อที่2ครับสำหรับผมคือเรื่องของการคงความสแตนดาร์ดไว้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักที่มันต้องคงคุณภาพเอาไว้นะครับการบริการหรือแม้แต่อารมณ์ของร้าน mood and tone หน้าตายิ้มแย้มของพนักงานไม่ว่าจะขยายไปหลายร้านเข้าตลาดหุ้นแล้วก็ตามคุณภาพของ After You มาตรฐาน After You ต้องคงอยู่รักษาไว้ทำให้ลูกค้าไม่ผิดหวังทุกครั้งที่เข้ามาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับร้าน After You นี่เขาซื่อสัตย์ต่อตัวลูกค้านะครับเขาไม่เคยลดไซส์ขนมแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ให้วัตถุดิบที่จัดเต็มเสมอบริการดีเสมอซื่อสัตย์กับซัพพลายเออร์นะครับรับมาด้วยความเต็มใจแล้วก็จ่ายเงินตรงเวลานะครับสิ่งนี้ครับที่ทำให้ After You เนี่ยประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบประเดี๋ยวประดาวไป
And that's the secret sauce.